Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. O kažin, ką matė Mozė, ką matė Elijas, Izaijas, ką matė kiti pranašai, Ezekielis toks, savo regėjimuose. Ar jie matė tik tais Dievo simbolius, kažkokį dalinį Dievo apsireiškimą, šlovingą apsireiškimą? Ką naujo Jėzus atnešė, ko žydai nežinojo apie Dievą? Ko gero, nelabai ką naujo, nors vadinam naują sandorą, naujojų testamentu, bet ko gero, Jėzus praplėtė kažkaip kitaip, apreiškė mums, parodė mums Tėvą, kaip šiandien mes girdėjome, Tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Viešpats apsireiškė įvairiais būdais per žmones, per pranašus, per Mozę. Dar kažkaip kitaip ypatingai atsiskleidžia per Jėzų. Yra atskleidžiamas Jėzaus. Visur tuose regėjimuose dažniausiai Dievas yra didingas, šlovingas, neprieinamas, supamas angelų, archangelų, herubinų, kurie kaip žaibai laksto apie Dievo sostą ir kiekvienam besiartinančiam prie Dievo šaukia: šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo šlovės. Ir Jėzus šiandien mūsų skaitinyje iš laiško žydams pristatomas kaip Dievo šlovės atšvaitas, jo esybės paveikslas, gal tikslesnis vardas būtų atvaizdas, kaip ten naujam vertime yra. Kažkoks kitas žodis pavartotas. Antspaudas, įspaudas, įspaudas. Paveikslas yra žmogaus fantazijos darbas. Ikona yra irgi dalinai su fantazija, bet jau yra tam tikra realybė pristatoma, simbolika. O va įspaudas, vaškiniai lenteliai ar molyje ranka įspaudžiama, jau dokumentas, jau tam tikras realybės, tam tikros realybės atminties nešėjas. Ir kažkas betarpiško. Taigi, vienas apsireiškimas šlovingas Dievo sėdinčio soste, prieš kurį veidu puola visi, lengdamiesi atiduodami garbę. Ir kitas Dievo šlovės apsireiškimas silpname kūdikyje. Ne supermene, ne čempiono kūne, ne karžygio herojaus bebaimio įvaizdyje, paprasto rabino iš Nazareto asmenyje, Jėzuje iš Nazareto, kuris išmoko iš Juozapo, kurį vadino tėvu, amato ko gero tašė akmenis, gal dar pamūrydavo. Yra toks Ciporos miestas, šalia Nazareto, neseniai atkastas. Tai vat, kas keliaujat į Izraelį ir norit kažką autentiško prisiliesti akmens, prie kurio galbūt lietėsi Jėzus, bent jau vaikščiojo tom gatvėm tikrai. Tai vat, tai Ciporos miestas šalia Nazareto, kuris... Tai buvo pagoniškas miestas, tarp kitko, dėl ko religingi žydai smerkė nazariečius, statybininkus iš Nazareto, kurie statė tą miestą romėnams. Tai va, tai ten daugiausia, ko gero, būtų autentikos tos materialios. Ir dabar kaip suderinti tą iš pranašų, iš Mozės apsireiškimo šlovingus, didingus, gazdinančius tokius Dievo apsireiškimus. Ir va šitą Dievo apsireiškimą žmogaus kūne, priimant žmogaus prigimti. Kažkaip gražiai sutampa jau kelinti metai, ko gero dažnai sutampa Hanuko šventė su Kalėdų švente. Hanuko šventė, kuri yra šventyklos atšventinimo žydams išlaisvinus Jeruzalę, dar nespėjus viso krašto išlaisvinti, jiems buvo labai svarbu šitiems makabiejai. Va, jiems buvo pirmoji vietoj svarbu atšventinti šventyklą, kad Dievas sugrįžtų į jų gyvenimą ir kartu tai yra įvardinama kaip šviesos šventė. Kalėdos irgi vyksta vat krikščioniškam pasaulyje, panašiai kaip ir Hanuka, tuo galima sakyti tamsiausiu metų laiku, kai trumpiausia diena ir daug tamsos ir va sugrįžta saulė. Pagonys, nepažindami dalykų, garbino kūrinius, garbino saulę, laikė vienu iš dievų ir vardą turėjo. Vienose tautose jį dievų Ra vadino, kitose vėl kitokiais vardais. Ir Romos imperijoje irgi įsigalėjęs buvo šitas kultas, saulės sugrįžimo kultas būtent tuo laiku švenčiamas ir krikščionims buvo nelengva, kaip sakant, išsivaduoti iš to supratimo, iš to mentaliteto. Ir savotiškas įvyko pakeitimas to saulės Dievo sugrįžimo, Jėzaus gimimo šventės įvedime, kad vat, suteikti kitą kryptį minčiai, kas tikroji saulė, kas tikrasis švieso šaltinis, kad Jėzus Kristus yra ta žmonių šviesa, jo gyvybė apsireiškusi vat, trapiame kūdikyje, vat, ta gyvybė. Vat, sunku suprasti protu, kas čia tokio ypatingo. Vat, tas kūdikėlis, gyvas padarėlis yra Dievo šviesa ir Dievo šlovės apsireiškimas. Toks traputis, save patikintis silpnam trapiam žmogui. Ir va tas Hanukos šventės prasmė, šviesos pergalė. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Ir ikonuose, žinot, kaip tas žodis atvaizduojamas, ar atsimenat, kas nors esu pasakojęs, kaip bažnyčia bandė ikonuose atvaizduoti va, tuos Dievo tekstus, sudėti į ikoną, į atvaizdus, kad beraščiai pažiūrėję galėtų atsiminti. Vat, ikonoje pentokratoriaus akys yra šešėlyje, tamsoje. Ir toks turėtų būti blikas baltas akise. Mes jį baltymo akies obliu, baltymo įpratę vadinti. Bet tai yra spindulys, tai yra šviesa. Čia yra ta eilutė. Tokiu būdu užrašyta šviesa spindi tamsoje. Ir tamsa jos neužgožia. Taigi, bažnyčia turi visokių simbolių, kurių mes jau nebemokam skaityti, kurie kažkokioje kartoje veikia, šiandien nebeveikia. Ir mes kartais priskiriam kitas prasmes, nutoldami nuo tos pirmapradės minties, ką bažnyčia turėjo galvoje. Tai vat ir su tom šventėm kartais akcentai slankioje iš vieno galo į kitą. Ir mums yra vis reikalų, kad susivoktume, o ką Dievas iš tikrųjų nori per tai pasakyti. Ir va Dievo žodis mums turi padėti susiorientuoti tą fokusą, suvesti į teisingą tašką, teisingą kryptimį, kad tas fokusas būtų ant Dievo, Tėvo, meilės, jo šlovės, jo jėgos, pažinimo. Dėl ko Jėzus ir atėjo tarnauti, kad pašlomintų tėvą, kad parodytų, kad apreikštų mums tėvą, kad apreikštų jo meilę. Ir va tokiu netikėtų, neįprastų būdu. Dievo šlovės ir jėgos apsireiškimo žydai atrodo turėjo pankankamai, bet va tokios trapios atrodo, bet visą nugalinčios meilės apsireiškimo buvo netikėtumas. Ir yra netikėtumas. Ir iki šiol mes, ko gero, nedaug kas esam supratę ir užmirštam greitai, kai ir suprantam, ir nepajėgėm įsikipti galbūt į tą mintį. Bet norėčiau pasinaudoti tą Hanuko šventės simboliką, kuri kaip ir pranašiškai yra, nes ten yra tarp tų aštuonių žvakių centre yra devintoji žvakutė, kuri priskiriama va tam pasiuntiniui, tam gerosios naujienos skelbėjui, tam Dievo šlovės apreiškėjui, mesijui. Ir nuo jos uždegamos visos kitos žvakės, kurios tarsi va, simboliškai turi galę, turi gyvybę, turi galę šviesti pa šitą mesijo šviesą. Dievo meilės apsireiškimo šviesa. Viešpats visai pruošė žydų tautą ir kalbėjo per pranašus, kaip apaštalas išsireiškė, laiškė žydams, daugelį kartų įvairiais būdais kalbėjo per pranašus, bandė paruošti ir paruošė, dalis priėmė, dalis nepriėmė, irgi nebe Dievo plano, nebe Dievo valios, kad tautose paplistų geroji naujiena ir Dievo pažinimas ir kažkada viskas turėtų susivesti į vieną tašką, visi ateis į vieną tašką, visos tautos atsisakė visokių savo interpretacijų ir supratimų per istoriją susiformavusių, kurie turėtų patarnauti žmonijos ugdymui, to mesijo priėmimui, pažinimui. Mes kartais jaučiamės, kad jau čia jau kaip esam įtikėję, jau čia viskas, čia jau viršūnė, jau viską žinau, viską suprantu, viską galiu. Praeina kelios dienos ir kažkur išgaravo visas pasitikėjimas, visas teisumas ir panašiai. Ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo kapstumės. Ir vėl atrandam kažkokius naujus dalykus, naujas įžvalgas. Ir vėl mums reikia to šventyklos atšventinimo, kurią kažkas išniekino. Kažkur apleidom pozicijas, kažkur ligų Dievas pasitraukė nuo mūsų. Mes pasitraukėm nuo jo, mes jį užmiršom ir jis paliko mus, kad kažką naujo patirtume, ką reiškia gyventi be jo, kad šauktumės jo, kad pažintume jo gailestingumą, kad pažintume jo ištikimybę, jo atleidimą, tame įsitvirtintume. Ir va, žydai troško, kad Dievas būtų su jais, kaip buvo su jų tėvais, protėviais. Jie skuba atšventinti šventyklą. O ką reiškia atšventinti šventyklą? Kad į ją sugrįžtų Viešpats. Kad vėl jis būtų tarp mūsų. O mes gėdam giesmę, Kyrie eleison. Ir nelabai bežinom tikrosios kilmės tos giesmės, o ji yra paveldyta iš pagonių, iš graikų, kurie gėdodavo tą giesmę imperatoriui grįžtančiam su pergalė iš mūšio, su išlaisvinimu ir, kaip sakant, gėdodavo prašydami Viešpatie pasigailėk mūsų, ateik į mūsų gyvenimą su savo pergalė ir pasilik su mumis. Žmogui reikia Dievo, bet kai jis turi tą Dievą arti, dažnai apsipranta, užmiršta ir vėl nutolsta ir vėl iš naujo ieškova. Ir žmonija atrodo klaidžiojo visokiuose filosofijose, mokymuose, visokių religijų savo susikurtų pagoninybėje. Irgi galime atrasti visokių išminties perliukų, kaip sakant, ir evangelinių tiesų. Ir tai irgi yra kaip ženklas, kad Dievas visai neapleido visų tautų, kad jis net ir per pagonis kažkiek tai vis tiek beldėsi į žmonių širdis. Ir kažkokios vertybės tarp tautų, kad ir pagoniškų, atrandamas kažkokios bendros, bent jau ilgesio lygyje, sikėmybės lygyje. Aišku, įsigali visokios kvailos tradicijos, šlykščios tradicijos, per stabmeldystę, per žmonių egoizmą ir ambicijas. Bet Viešpats vis ieško būdų, kaip žmogų susigražinti, kaip jį prisijaukinti. Tam išsirinko žydų tautą, kad per ją duotų visai žmonijai pamokų, kalbėtų, mokytų, kviestų. Ir va tas šventyklos atstatymas, atšventinimas, Dievo sugrįžimas į šventyklą, Dievo dvasio sugrįžimas. Ar nepanašu kažkas yra tik visai kitam lygyje, kitoj plotmėje, įsikūnijimas, žodžio įsikūnijimas, sūnaus įsikūnijimas žmogaus prigimti priimant žmonių tarpę. Ir vėliau jis kalbės apie naują šventyklą, savo kūno šventyklą. Ir apaštalas Paulius mokys, kad mes esame Kristaus kūnas, visi priklausom Kristaus kūnui, visi esame kaip akmenys, gyvieji akmenys jo šventykloje. Ir jis gyveno toj šventykloje. Ir jis ateina į tą šventyklą, kuri nuodėmė sugriauta, išniekinta. Jis ateina į žmoniją, neapsiribodamas Jeruzalę, neapsiribodamas Siono kalnu. Ir tie visi pranašiški ženklai, kai uždanga perplyšta ir tarsi paslaptis, slėpinys, Dievo šlovė pasitraukė iš šventyklos, Jėzui mirštant Golgotoj, ir kur ta šlovė persikėlė? Ant Golgotos kalno, ant nežmogaus rankų darbo. Ir tas kraujas išsiliejęs, ta jo gyvastis išsiliejusi ant žemės, tekanti per medį, per kryžių, tarsi visą kūrinyje apvalo ir pašventina ir padaro, vėl sugražina tarsi kilnumą ir Dievo šlovę. Ir šventosios dvasios sklidimas, neapsiribojant žydų tauta, bet tarp tautų pasklidęs šventosios dvasios veikimas, vėlgi yra, vat, duoda mums minčių apie tą šventyklą, kuri yra iš žmonių, iš žmogaus mėsos, iš žmogaus žmonių kūnų sudaryta. Ir jo šlovė spindi žmonijoje, spindi tuose kūnuose, spindi bažnyčioje, spindi ir Dievo tautoje. Ir kažkada tikėkime, kad tos žmogiškų ambicijų ir be to šetono klastos, pavydo, sėjėjo pastangomis tas kūnas tarsi atrodo šiandien ir pasidalėjęs, sudraskytas į gabalus ir taip sunku priartėti vieniems prie kitų kartais, bet irgi ko gero ten nevyksta kažkokie procesai. Yra tas ilgesys, tos vienybės, kad visi būtume viena, kaip Jėzus to meldė ir troško, kad jo tie troškimai išsipildytų ir kad visi būdami viena džiaugtumės jo meilės pergalę. Šiandien mes susidurėm su žmogiškom silpnybėm, bet Dievo meilės pergalė, ji išpranašauta. Todėl šiandien džiaugiamės tuo įsikūnijimu, džiaugiamės tuo Dievo ateimu į žmoniją, tais žiburiais jo šviesos spindinčios žmonijoje tarp daugelio tautų ir laukiame jo sugrįžimo, kai jis visą suvienys, kai jo šlovė spindės žmonijoje. Man labai įdomu, kaip tas atrodys. Ar taip mes laukiam vat konkretaus asmens, kaip Jėzus iš Nazareto sugrįš šlovingas, spindintis, ar tai jo šlovė, tas Jėzus iš Nazareto staiga suspindės kiekviename iš mūsų, visuose, kurie išgyvens iki to momento, staiga vat visi suspindės jo šlovė, susivienyje, jo dvasioje. Ir viens kitame regės karalių. Nežinau, ką reiškia tas, kaip žaibas apšviečia nuo vieno pakraščio iki kito. Praktiškai visa žemė staiga būkt ir regi. Kaip tai gali būti per televizorius, per kokias technologijas. Kaip mes tokie riboti staiga visam pasaulyje vienu metu išvysim jo šlovę. Dievas neribotis. Bet vat tas jo neribotumas, visa galybė gali mus labai nustebinti netikėtai. Gerai, užteks man čia šiandien postringauti. Garsiai mastau, ką man reiškia šiandien tas žodis, kurį mes skaitėm. Aišku, jis toks turtingas, kad galima būtų kiekvieną skaitinį atskirus sakinius valandų valandom vartyti, ieškoti prasmių, ieškoti ryšio su gyvenimu, su praeitim, su ateitim. Tegu viešpats toliau darbuojasi mumise, tegu šventoji dvasia toliau mus ruošia tam šlovingam karaliaus sugrįžimui, kad būtume jam tinkami, atviri ir kad jo tauta, išrinktoji žydų tauta, būtų pasiruošusi toms vestuvėms pasitikti savo atpirkėją, savo išganytoją, kurio tiek laukia, kuriai tiek daug buvo pažadėta. Viešpats ištesės tuos pažadus. Daug Dieve, kad mes kiekvienas pakliūtume į tas vestuves, į tą šlovingą Dievo gyvybės, šviesos, pergalės apsireiškimą. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.